gratia plena. Maria, gratia plena. Maria, gratia plena. Ave, ave Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus. Benedictus fructus ventris tui, tui.